15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะราเมศควงสุทธิโต้ข่าวฝากเด็กเข้าเรียนยันเอกสารปลอมแจ้งความดำเนินคดีแล้วคนทำสำนักข่าวขยายผลบิดเบือนนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์พร้อมนายสุทธิปัญญาสกุลวงศ์อดีตส.ส.กรุงเทพมหานครและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารการฝากนักเรียนไปยังโรงเรียนดังต่างๆพร้อมอ้างว่ากำลังได้รับการพิจารณาเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการหากมีอะไรให้ช่วยเหลือสามารถแจ้งมาได้เลยโดยยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวนั้นไม่ใช่เอกสารจริงค่ะมีการปลอมทั้งฉบับทั้งลายเซ็นรวมถึงตราของพรรคที่ได้นำมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งถ้าหากดูตามข้อเท็จจริงไม่มีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เพราะพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีนโยบายดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศไม่มีนักเรียนคนไหนได้สิทธิพิเศษมากกว่าใครรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆก็ระบุชัดว่าพรรคสามารถทำอะไรได้ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่นายสุทธิรวมถึงพรรคจะมีความคิดเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นการใส่ร้ายกันเบื้องต้นนายสุทธิได้ดำเนินการแจ้งความเอาไว้แล้วในส่วนของการดำเนินคดีนั้นนอกจากบุคคลที่ทำเอกสารปลอมจะมีในส่วนของสำนักข่าวที่มีการขยายผลบิดเบือนจนทำให้เกิดความเสียหายซึ่งในส่วนนี้รอตรวจสอบอย่างชัดเจนอีกครั้งค่ะต่อกันที่สุชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผย14มิถุนายนเปิดไม่ครบ45จุดฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา33ขอ7วันดูพื้นที่ใหม่ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่1ถึง12เพื่อกำหนดแนวทางฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้ง45จุดว่ากระทรวงแรงงานขอเวลาภายใน1สัปดาห์จะกลับมาเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนม33ครบ45จุดซึ่งหลังจากการประชุมในวันนี้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าในวันจันทร์ที่14มิถุนายนจะกลับมาฉีดวัคซีนต่อให้กับผู้ประกันตนแต่จะเป็นในจุดที่พร้อมเรื่องของสถานที่ก่อนจากเดิมในกรุงเทพมหานครมี45จุดก็จะเปิดฉีดต่อกว่า30จุดส่วนสถานที่ที่ยังไม่พร้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขซึ่งมีอยู่ประมาณ10จุดโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้รับผิดชอบในการหาสถานที่และให้ระยะเวลา7วันโดยยอมรับว่าสถานที่ในกรุงเทพมหานครนั้นหายากและมีราคาสูงด้วยแม้จะได้รับความอนุเคราะห์จากภาคเอกชนแต่ก็ยังไม่เพียงพอค่ะทั้งนี้ยืนยันว่าวัคซีนที่ฉีดคือ AstraZeneca เช่นเดิมและล็อตแรกที่ได้มาคือ1ล้านโดสยืนยันว่าเพียงพอต่อการบริหารจัดการตามเป้าหมายวันละ 50,000 คนแต่เมื่อมีหยุดฉีดก่อนก็จะเหลือวันละ 2-30,000 คนซึ่งหากพบว่าใครมาไม่ตรงคิววันนั้นจะไม่รับคิวเสริมแล้วและสำหรับบางบริษัทที่ไม่ได้มีการสำรวจพนักงานจริงเช่นบริษัทส่งรายชื่อมาประมาณ 1,000 คนไปรับการฉีดจริงเพียง 50% เพราะไปรับบริการจากที่อื่นแล้วทำให้คิวที่ล็อกไว้คลาดเคลื่อนค่ะด้านกระทรวงการคลังเผยโครงการเราชนะประชาชนใช้วงเงินหมดแต่ 22.3 ล้านคนแล้วยอดจับจ่ายรวม 2.67 แสนล้านบาทค่ะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการเราชนะณวันที่11มิถุนายน2564ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.7 ล้านคนประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์จำนวน 16.8 ล้านคนและประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน 2.4 ล้านคนรวม 32.9 ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านโครงการแล้วกว่า 267,113 ล้านบาทรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการอย่างไรก็ตามภาพรวมของโครงการถือว่าประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจโดยมีประชาชนที่ได้ใช้จ่ายจนครบวงเงินแล้วจำนวน 22.3 ล้านคนค่ะจบการเสนอข่าว15 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ